Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčo Beđorđević i sa vama sam kao i svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije su inovativni lekovi. A naš gost je dr. Bojan Trkulja, koji je direktor konzorcijuma, odnosno udruženja svih farmaceutskih kuća koji se bave proizvodnjom i plasmanom inovativnih lekova. Dobro jutro, dr. Vrkljuja.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Dobro nam došli. Ova tema je pravljena po meri za vas. Jer nisam baš siguran da je mnogo ljudi upoznati, tu uključujem i sebe, o inovativnim lekovima, kako oni nastaju, koji ih smišlja, koji proizvodi, koji plasira i od kolikog su oni značaja u stvari za zdravlje jedne nacije. Ali pre nego što bi počeli da govorimo o svemu tome, ako bi mogli da nam kažete, ukoliko to nije naravno tajna, koje su to firme koje čine to udruženje i novija u kome ste vi direktor? Jesu to sve firme iz inostranstva? Jesu to evropske, američke? Šta je to?
Ima ih i evropskih i američkih, ima ih i japanskih. Nažalost, nema domaćih kompanija zato što ne samo danas, već i nikada u istoriji u našoj zemlji nije postojala inovativna farmaceutska kompanija. Dakle, nije postojala farmaceutska kompanija koja donosi lekove koji se mogu nazvati inovativnim, a da bi se neki lek nazvao inovativnim, to znači da mora da bude drugačiji, bilo po svojem mehanizmu dejstva, bilo po načinu svoje primjene i da daje rezultate koji su bolji od onoga što je do tog momenta bio zlatni standard u terapiji. Tako da naše udruženje danas okuplja 17 najvećih svetskih inovativnih farmaceutskih kompanija koje posluju u našoj zemlji.
Pa dobro, u redu, to je razumljivo. Možda je i razumljivo, ja pretpostavljam, zašto nema naših farmaceutskih kuća, a osim toga nisam ni siguran, jer mi imamo uopšte farmaceutske kuće koje su u društvenom vlasništvu ili vlasništvu naših ljudi.
Pa ako gledamo kakva je situacija bila do pre koju godinu i kakva je situacija danas, bojim se da je odgovor ne. Praktično one tri najveće koje su postojale u našoj zemlji, kao što su Hemofarm, kao što je Zdravlje iz Leskovca, kao što je Galenika, su sve već danas u nekim stranim rukama, što ne mora nužno da bude loša stvar, ali mi smo i dalje nekako navikli da ih posmatramo kao domaću farmaceutsku industriju.
Pa pravo da vam kažem, kad pomenete Galeniku, onda to mene vraća 30 godina ili 40 godina unazad, kada sam ja mislio da je Galenika moćna kuća i vjerovatno i bila moćna kuća i da je ona rame uz rame sa drugim farmaceutskim kućama u Evropi. A sticem prilika sam i vas upoznao i sa vama razgovarao o njoj i saznao mnogo toga i nisam mogao da verujem da je ona dovedena na rub propasti. I kako ste vi meni rekli da je njena vrednost bila daleko manja od njenih dugova?
Da su dugovi bili veći od njene vrednosti, da, nažalost je to tačno, isto kao što ste i vi u pravu. Galenika jeste bila jedna vrlo moćna fabrika, jedan vrlo moćan brend sa velikim tržišnim udelom, ne samo u Srbiji, već i u onoj bivšoj državi, sa velikim izvozom u zemlje centralne i istočne Evrope. I nema razloga da ne verujem da će se možda ta situacija u nekoj budućnosti ponovo vratiti, s obzirom da mi jesmo imali kvalitetne ljude koji će, nadam se, uspeti da i tu Galeniku koja je sada u stranom vlasništvu vrate na stare staze uspeha. Zašto je do toga došlo? Međutim, kao što ste rekli, zaista jedna tužna i teška priča, ali ni na koji način nespecifična ni za Galeniku, niti za farmaceutsku industriju. Nažalost, svedoci smo da se u mnogo grana industrije nešto slično dešavalo u posljednjih 25 ili 30 godina.
Ja se sjećam, kad sam već pomenuo tih 30 godina ili 40 godina unazad, jer sam ja nekad bio jako mlad, ja znam da je u medicinskim krugovima bilo ovako likovanje kada galenika proizvede nešto novo, jer je uvek postojala Pliva koja je proizvodila taj čuveni penicilin i mi smo svi žalili kako to da ga galenika nije proizvodila. Tako, šta je sa Plivom? Ako malo da skrenemo da...
Pliva je takođe prodata, dakle nije ni u Hrvatskoj situacija takva da postoje državne, odnosno društvene firme odavno, tako da je Pliva odavno deo jednog takođe svetskog konglomerata, koncerna koji u sebi sadrži i mnoge druge lekove, dakle u pitanju je Teva, najveća svetska generička farmaceutska kompanija koja je odnedavno postala vlasnik i našeg zdravlja koje je imalo nekoliko iteracija od zdravlja preko Aktavisa do, eto kažem sada, tebe.
I sada da se ja uhvatim onoga što ste vi rekli na početku, da taj konglomerat koji vi vodite u našoj zemlji čine moćne firme, ako je taj konglomerat bez učešća naših firmi, to znači da naše zdravstvo zavisi od tog konglomerata.
Pa ajde ovako da postavimo stvari. Dakle, ako pričamo o udruženju Inovije, o inovativnim farmaceutskim kompanijama koje su naše članice, u pitanju su dakle kompanije koje proizvode inovativne lekove.
Dobre.
Naše zdravstvo, nažalost, se vrlo malo oslanja na inovativne lekove. Kod nas, uglavnom, je fokus na generičkoj terapiji, što opet, kažem, ne mora nužno da bude loše, s obzirom da generički lekovi, kvalitetni generički lekovi i treba da budu jedan od oslonaca zdravstvenog sistema, ali isto tako činjenica da je kod nas taj odnos prisustva inovativnih i generičkih lekova prilično poremećen u odnosu na to kako to izgleda u većini zemalja Evrope, gde je otprilike taj procenat uglavnom na strani inovativnih lekova ili je tu negde blizu 50-50. Kod nas, prema nekim podacima, 3/4 svih recepata koji se napišu se odnosi na generičke lekove. I možda je tu dobar trenutak da slušalcima i pojasnimo šta je u stvari razlika između inovativnih i generičkih lekova.
Uzeli ste mi reč sada, molim vas objasnite to.
Kako da ne? Dakle, kada god imamo prilike da vidimo, a vrlo često po medijima se pojavljaju informacije o tome kako su naučnici na pragu otkrića nekog novog leka koji će nam pomoći da zadovoljimo neke u ovom momentu nerešena medicinska pitanja, tu govorimo o inovativnim lekovima. Dakle, ako govorimo o leku koji se pojavljuje ne kao kopija onoga što već imamo, već kao nešto što treba, rekao sam već, ili na drugačiji način, zahvaljujući drugačijem sastavu, zahvaljujući drugačijem načinu dejstva, da da odgovor na određena medicinska pitanja na koja do ovog momenta ili nemamo odgovor uopšte ili nemamo zadovoljavajući odgovor, tu pričamo o inovativnim lekovima. Inovativne kompanije moraju da ulože velike sume novca i jako puno vremena u razvoj tih inovativnih terapija. Na drugoj strani su generičke kompanije koje proizvode generičke lekove.
Šta je generički lek?
Šta je generički lek? Generički lek je kopija jednog inovativnog, odnosno originalnog leka koji je dozvoljeno po zakonu praviti kada protekne određen vremenski period za koje inovativni lek ima patentnu zaštitu. Tako da vi u suštini, kada je u pitanju generička terapija, nakon što sačekate 10 ili 15 godina, možete da pravite kopiju onog istog originalnog leka, a s obzirom da niste morali da investirate u razvoj tog leka, u klinička istraživanja, u sve ono što ide i pre kliničkih istraživanja, cena tog generičkog leka zna da bude značajno niža od inovativnog leka i to je nekakav sistem na koji zdravstvo svuda u Evropi i svetu funkcioniše. Dakle, onog momenta kada istekne patentna zaštita, pojavi se dovoljno kvalitetna kopija određenog inovativnog leka koja po značajno nižoj ceni može da obezbedi da se leči možda jednak ili veći broj pacijenata.
Sada vas pitam ovo. Pa dobro, ko će kod nas sada da pravi te generičke lekove? Da li će to sada raditi ljudi koji su preuzeli naše firme?
Svakako.
I da to li će oni pristati da rade generike?
To već odavno rade, dakle, kompanije koje su kupile naše kompanije, dakle, bilo da je u pitanju bivša fabrika u Leskovcu, u Vršcu ili u Beogradu, su kompanije koje se bave proizvodnjom generičkih lekova, tako da nema nikakve dileme da će se ta vrsta proizvodnja nastaviti i dalje, kao što se već odavno nastavlja. Hemofarm jako uspešno posluje već godinama od kako je deo Štade, isti je slučaj sa fabrikom u Leskovcu, pa nema razloga da sumnjamo da će se tako nešto desiti i sa Galenikom.
Drugim rečima, vi hoćete da nam kažete, ja naravno vama verujem što god kažete ovde, jer vi ste ovde došli zato što znamo da ćete govoriti istinu. Da li će taj generički lek koji će nama biti ponuđen, on će imati aktivnu supstancu koju je imao inovativni, čija je patentna zaštita prestala, da li će on imati efikasnost istu kao inovativni, ili su dozvoljena sada neka odstupanja, pa da se kaže, pa dobro, ajde, ne mora baš to da bude 100% uništena, tad neka bude 80% ili šta ja znam. Kako se to gleda i kako se to procenjuje na svetskom tržištu i u laboratorijama?
Dakle, to nije nešto što je specifično za naše fabrike lekova. Za svaki generički lek, da bi se pojavio na tržištu, oni moraju, proizvođači takvog leka, moraju da dokažu da je taj lek ekvivalentan originalnom leku čije kopije. Da bi dobili dozvolu, da bi im se priznalo da su ekvivalentni, to znači da procenat aktivnog principa mora da bude negde od 80 do maksimalno 125% u odnosu na originalni lek, i to jeste tako. Postoje regulatorna tela, u našem slučaju to je Agencija za lekove i medicinska sredstva, koja su odgovorna da svi lekovi koji se nađu na tržištu, a tu pričamo naravno pre svega o lekovima koji se propisuju na recept, dakle ono što se u apotekama dobija na recept, ono što se dobija po bolnicama, dakle da svi oni imaju onaj nivo kvaliteta koji je propisan i da sa te strane niko nema dilemu da li se lek koji se uzima može smatrati dovoljno efikasnim. Da, svakako.
Dobro, ali hajte ovako da uzmemo situaciju u, recimo, u našoj sredini, u našoj zemlji, u našem zdravstvu, izvestan inovativan lek je potreban, na tržištu ga nema. Ima ga na internetu. Ima ga u privatnim apotekama. Kako stoje, zato što ja znam da je to, da naravno po zakonu možda nije dozvoljeno, ali je to tačno. Šta se sada, jer postoji neko regulatorno telo, osim ove agencije koju mi imamo, koja je državna i u nju imamo naravno veliko poverenje, da li postoji neko telo, da li postoji neka detektivka služba da pronađu te ljude koji švercuju te lekove, prodaju na zelenom vencu, moli vas, inovativni lek, pa gde to ima?
Postoji naravno služba inspekcije koja je pri Ministarstvu zdravlja, koja je odgovorna da spreči šverc lekova. Ja ono što mogu da apelujem na naše slušalce jeste da nikada ne uzimaju lek koji nije svojim regularnim putem stigao do apoteke, iz nekoliko razloga. Prvo, što kopiranje lekova, odnosno prodavanje nečega što liči na pravi lek, bilo da je u pitanju inovativni ili generički, a u stvari u sebi ne sadrži aktivnu supstancu, je jedan biznis koji je prilično razvijen u ostatku sveta. Mi prema podacima koje imamo nemamo toliki problem sa falsifikovanjem lekova koliko je to slučaj u nekim drugim zemljama i regionima sveta, ali toga ima. Dakle, prvi problem je što možete dobiti nešto što samo liči na leka, u stvari nije lek. Drugi problem je što čak i ako dobijete pravi lek, bilo kažem inovativni ili generički lek, ako ga kupite na pijaci, na ulici, preko interneta, vi ne možete da budete sigurni da je taj lek na pravi način čuvan, a ako lek nije na pravi način čuvan u propisanim uslovima, bilo da je u pitanju sklanjanje od svetlosti, bilo da je u pitanju držanje na određenoj temperaturi, vi ne možete da budete sigurni da je taj lek i dalje efikasan, a potencijalno može da bude i štetan. Tako da svakako treba još jednom ponoviti da se nikada i ni u kojim slučajevima lekovi ne nabavljaju van onih regularnih sistema koji idu preko veledrogerija, preko maloprodajnih apoteka, odnosno kroz bolnice, jer sve drugo praktično je mačka u džaku i niste sigurni šta ste dobili. Ono što je naravno tu posebno bitno istaći jeste da je zadatak svih nas koji radimo za farmaceutsku industriju da se potrudimo da sve ono što je ključno, sve ono što je bitno od lekova bude prisutno u našoj zemlji, dakle da za sve te aktivne supstance koje su ključne u terapiji pacijenata zatražimo i dobijemo dozvolu za stavljanje leka u promet ovde. A ono što ste, pretpostavljam, delimično svojim pitanjem hteli da postavite, jeste nažalost problem kod nas, to je što često se dešava da veliki broj lekova koji jesu registrovani kod nas, pogotovo kad su u pitanju inovativni lekovi, nisu na takozvanoj pozitivnoj listi, odnosno nisu dostupni pacijentima na recept, pa na taj način praktično nisu dostupni uopšte.
Teška je tema. Da li bi se složili da mi čujemo Boba Dilana šta misli o tome?
Uvek za Boba.
Baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we can call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Beyond here lies nothing but the moon and the stars. Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Down here lies nothing but the mountains of the
Šehuja, neće se ljutiti da ja vama postavim jedno pitanje ovako koje možda za vas neće biti ugodno, ali činjenice su koje me teraju da vas pitam. Vi vodite to udruženje, to su 16-17 verovatno najjači svetski firmi.
Tako je.
I sada, kako vi sad tolerišete? Jer je poznato, identifikovano su ti kriminalni centri u svetu koji se bave proizvodnjom lažnih lekova. I šta je vi kao tako moćna jedna aglomeracija moćnih firmi, iza vas su milioni dolara. Da li ste vi nešto učinili da vi ovaj siroti svet koji traga za tim lekovima, koje ne možete da nađe ovde jer ih nema, kao što rekao ste na našoj pozitivnoj listi RFZO-a, da li ste uradili nešto da se to spreči? Kako to sad, a vi ste iz Evrope, aj sad da kažete ovde ste, ali vi ste iz Evrope.
Da, pa pre svega sa tim falsifikovanim lekovima je šteta dupla. Sa jedne strane finansijski trošak za nekoga ko investira u to, ko kupuje, dakle, falsifikovani lek, ali ono što je mnogo veća šteta jeste što taj lek, ako nije pravi, ako pričamo o falsifikovanim lekovima, dakle, ko zna šta je sastavu, sa jedne strane neće pozitivno delovati na bolesti za koju je namenjen, sa druge strane može čak da bude vrlo štetan i direktno negativno da deluje na zdravlje tog pacijenta u slučaju da se u sastavu nalaze štetne supstance, što je čest slučaj kada su u pitanju falsifikovani lekovi. Način na koji se industrija sa time bori, možemo da damo jedan vrlo interesantan primjer jedne akcije koja je u toku u zemljama Europske unije. Tamo je donesena direktiva protiv falsifikovanih lekova i već 3 ili 4 godine se vrše pripreme, za otprilike godinu dana će stupiti na snagu cela procedura koja će podrazumevati da će bukvalno svaka kutija leka koja se nalazi u prometu u zemljama Europske unije biti obeležena određenim kodom, data matrixom, koji se može čitati preko običnih telefona, dakle preko pametnih telefona da budem precizniji, ili kroz one klasične barkod čitače, i koji će omogućiti da se na tom malom parčetu informacije pohrani sve ono što je bitno za određeni lek. Dakle, bukvalno svako će moći da vidi gde je taj lek proizveden, kada je taj lek proizveden, koliko dugo je taj lek stajao u skladištu, u kojoj veledrogeriji je bio, u kojoj apoteku je isporučen, koliko je bio u apoteci. Na taj način ćete pre svega oni koji su u samom sistemu, a tu mislim na veleprodaje, veletrgovine i maloprodaje, dakle apoteke, biti 100% sigurni da je lek koji izdaju pravi lek, a ne falsifikovani, ali će postojati i ona dupla kontrola od strane samih korisnika, dakle pacijenata, osiguranika, koji će prostim očitavanjem preko barcode skenera koji danas sadrži kamera svakog pametnog telefona moći takođe da vide sve te informacije i na taj način vrše vrlo direktno poređenje, odnosno distinkciju u odnosu na falsifikovane lekove. Nažalost, Srbija kao zemlja koja nije članica Europske unije nema pravo čak ni da je izrazila svoju volju da u ovoj akciji učestvuje, makar dok ne postanemo deo Europske unije, a nadamo se da onog momenta kada se to približavanje Europske unije malo ubrza i kada dobijemo neki konkretan datum, da bi ćemo moći da počnemo i mi da primenjujemo nešto slično, s obzirom da u današnje vreme u Srbiji se od falsifikovanja lekova država brani izdavanjem takozvanih kontrolnih markica, koje su vrlo slične onome što postoji kao kontrolna markica protiv falsifikovanja alkoholnih pića ili duvanskih proizvoda, ali kao takva nije ni blizu dovoljna, s obzirom da zaista predstavlja jedan papir koji ima određen nivo zaštite, ali koji se uz pomoć savremenih mašina relativno lako kopira. Dakle, ta vrsta zaštite koju mi trenutno imamo nije dovoljna da bi bili 100% sigurni u odnosu na to što uvode Europska unija, da možemo da kažemo čak i nešto tako.
E, dobro. Da li to sada znači, ajde da uzmemo jedan primjer. Ja sam našao na internetu ponudu, ja sam zainteresovan za taj lek. E, sada, da li će oni smisliti nešto, ta kriminalna, ta mafija, naravno, to je sigurno mafija, čim opstaje toliko godine, da li će oni smisliti nešto da ja kad stavim moj pametni telefon, ja nemam taj telefon, imam običan, naravno, da znate, ali recimo taj koji je kupio lek, on stavi telefon, da li će biti taj kod, bar kod na tom leku ili neće? Šta će biti?
Jako teško, dakle, bar kod može da se nacrta, može da se naslika, može da se nalepi, ali poenta će biti u informacijama koje su sadržane u njemu. Dakle, vi ćete kroz te informacije moći da pronađete sve ono što je ključno za taj lek, od toga koji je broj serije, kažem, do toga gde je proizvedena, kad je proizvedena i slično. Jako veliki niz informacija koji se odnosi na distribuciju tog leka od proizvodnje pa do konačnog potrošača, koje praktično neće biti moguće falsifikovati. I zato je jako bitno da se što je moguće pre priključimo tom sistemu, jer ćemo na taj način dodatno obezbediti da svako zna da ono što ima u ruci, što mu je prepisano, što je podigao iz apoteke je 100% kvalitetan i pravi lek, a ne falsifikat. Mada da se tu ogradim, prema informacijama koje je kod nas prikuplja Agencija za lekove i medicinska sredstva, ako pričamo o lekovima koji se nalaze u prometu, dakle ono što se izdaje kroz apoteke, mi praktično i nemamo problem sa falsifikatima. Ono gde imamo problem potencijalno jeste nelegalni uvoz, jeste to što ste rekli, prodaja kroz oglase preko interneta, što još jednom ponavljam, apsolutno nemojte činiti, s obzirom da nikada ne znate šta uzimate, a čak i ako dobijate pravi lek, niste sigurni kako je taj lek čuvan i kako je stigao u našu zemlju, pa samim tim ne mora da znači da i dalje ima sve ona svojstva koje bi morao da ima.
Dobro, doktore, vi ste sada prešli na domaću scenu. Ajde da vidimo, da nam objasnite neke stvari sa domaće scene u kojima učestvujete. Mi smo imali dramatičnu situaciju prošle godine kada je bila, vi to vrlo dobro znate, borba hoćemo li mi staviti inovativne lekove na pozitivnu listu RFZO-a. I ja mislim da možemo misliti što god hoćemo o Ministarstvu zdravlja i ljudima koji su egzekutori njihovih odluka, ali je činjenica da po prvi put posle mnogo godina da se vodila jedna prava konstruktivna diskusija i da je iz te diskusije se videlo da se traži rešenje, da nikakvi nisu bili drugi marifetluci. Ta borba je trajala cele godine i onda je početkom, ja mislim, i to je, borba je počela onog nešto ranije, pre skidanja one tužne liste na Evropske unije, na koje je naše zdravstvo bilo na dnu i gde smo se mi popeli po svojim kvalitetima i stali smo iznad zdravstva istočnoevropskih zemalja. Možda su neke, tu Poljska je možda bila ispred, ali bila je Rumunija, recimo, je bila iza nas i tako dalje. Sve. Dobro. Sada na kraju 2017. godine stupio na snagu taj novi pravilnik i mi smo dobili 23 inovativna leka, od kojih je bilo, u stvari, 18 su bili inovativni, a pet je bilo prioritetni za dečicu. Ili
sve su bili inovativni lekovi, samo što je bila različit način nabavke. Neki su išli kroz takozvane posebne ugovore, neki su išli direktno, bili su neki za pedijatrijsku populaciju, pravo ste, jeste, ali sve su u pitanju inovativni lekovi.
Drugim rečima, mi smo prvi put stali i ušli u grupu zemalja koje koriste inovativne lekovi, to je zaista bila jedna kolosalna stvar. Međutim, ono što nije, što je u neku ruku nas stalno vraća na sobstveno siromaštvo, pa 23 inovativne leke je malo za 7,5 miliona ljudi. Ili ja preterujem ili sam tu u pravu?
U pravu ste, evo ja ću reći dve kontroverzne stvari, dakle stvari koje možda u stvari su suprotne jedna drugoj. Sa jedne strane, da, zaista je urađen veliki posao od strane Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, jer posle jednog zaista dugog perioda od skoro 5 godina su konačno stavljeni neki inovativni lekovi na listu, ali sa druge strane hoću da kažem da to i nije neki naročiti uspeh. Zašto?
Kako nije sad uspeh?
Pa zbog toga što to nije nešto čime treba da se hvalimo, to je nešto što bi trebalo da bude praksa. To je nešto što je praksa u svim zemljama našeg okruženja. Svake godine su u svetu pojavi između 20 i 30 inovativnih lekova i mi smo u nekom periodu tamo negde do 2011. 12. godine redovno stavljali te lekove na listu. Problem je nastupio kada smo tokom jednog, kažem, skoro petogodišnjeg perioda prestali da to činimo bez ikakvog razloga. I sada smo odjedanput, kada je 20-ak novih lekova konačno postalo dostupno našim osiguranicima, od toga napravili nekakvu veliku priču kao da je učinjena velika stvar. Kažem, s jedne strane jeste, ako posmatramo da prethodnih 5 godina nije, ali s druge strane, ako posmatramo da je to nešto što je uobičajena stvar, dakle, svake godine bi trebalo da se pojavi novih 20-ak novih lekova koji će biti inovativnih na raspolaganju pacijentima kroz pozitivnu listu, to je u stvari samo vraćanje u nekakav način funkcionisanja kakav postoji u Bugarskoj, u Rumuniji, u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u svim zemljama našeg okruženja, da ne idemo dalje na zapad.
Pa dobro, ja bi se sa delom toga što ste rekli naravno složio, sa denom, sa delom možda ne bih, jer ipak je to bio veliki uspeh. Kako god vi pogledate, pa dobro, moglo se desiti da kaže ajde da sačekam još 2-3 godine. Jer zemlja nije na sigurnim, ona je na staklenim nogama što se tiče ekonomije. Se vi slažete sa mnom tu?
A činjenica je da smo mi imali jedan period kada su ekonomski parametri bili jako negativni, isto kao što je činjenica da, slušajući i našu vladu, već nekoliko godina to nije slučaj. Dakle, kada je u pitanju porast BDP-a, kada je u pitanju smanjenje deficita, kada je u pitanju smanjenje nezaposlenosti i svih onih drugih ekonomskih parametara, to nam govori da smo se ipak vratili na neki put u kojem bi, između ostalog, i investicije u zdravstvo trebalo se vratiti na neki nivo kao što smo navikli da je to slučaj bio ranijih godina. Da vam dam nekoliko primjera. Dakle, u odnosu na zemlje našeg okruženja, eto, spominjao sam Bugarsku i Rumuniju, Srbija ulaže 60% manje novca po glavi stanovnika u lekove nego što je to slučaj u Bugarskoj i Rumuniji. Dakle, ne pričamo o inovativnim lekovima, pričamo ukupno o lekovima. Kada posmatramo koliki procenat zdravstvenog budžeta u našoj zemlji odlazi na lekove, i tu smo daleko u zaostajanju za regionom. Dakle, dok je to između 25 i 30% u zemljama kao što su Bugarska, Hrvatska, Rumunija, Mađarska, kod nas je to negde između 18, možda maksimalno 20%. Tako da mi definitivno imamo problem koji je dvojak. Sa jedne strane, nedovoljno se investira u zdravstvo, jako malo ulažemo po glavi stanovnika, a sa druge strane i taj novac koji je uložen se troši na način da mnogo manji procenat odlazi na lekove nego što je to slučaj u zemljama naše
države. Dobro, koliko od naše, koliko mi, recimo, ajde da zaokruglim, koliko mi izdvajamo iz bruto društvenog proizvoda za zdravstvo?
U našoj zemlji, prema zvaničnim podacima, to je negde, ako uračunate fond RFZO-a i sredstva Ministarstva zdravlja, oko 6-6,5% BDP.
6,5, dobro. Koliko ti 6% ide na medikamente?
Manje od jedne petine. Dakle, samo nekih oko 18, ajde da kažemo do 20% odlazi na lekove, naspram kažem 25 do 30% u drugim zemljama. Daću vam i neke druge primere. Dakle, kada je u pitanju ukupno ulaganje u zdravstvo, lekovi budu obično, odnosno, ajde da krenemo šire. Ulaganje u zdravstvo u odnosu na BDP, rekli smo da je kod nas oko 6-6,5%. Prosjek za zemlje Evrope je negde oko 9%. U razvijenim zemljama Evrope, kao što su, na primjer, Holandija, Nemačka i slične, to čak i preko 10, neki put i preko 11%. Dakle, tu je prvi problem. Nedovoljno se investira u zdravstvo. A onda opet ono što čemu smo pričali, kada posmatramo taj novac sada kao investiranje u zdravstvo, ono što odlazi kod nas na lekove je jako, jako malo i iznosi tek negde oko 50 evra po glavi stanovnika.
Pa to jeste malo, ali čekajte, ako je naš bruto društveni proizvod 10, 20, 30 puta manji od bruto društvenog proizvoda, recimo jedne jake zemlje, ajde uzmemo zemlje Beneluksa, pa čekajte, pa naravno da ne možemo da izumemo ta sredstva.
Tako je, ali zato i kažem, moramo da se poredimo sa onima koji su nam ekonomski slični. Eto, na primjer, Bugarska, koja ima sličan BDP kao naša zemlja, koja je po veličini slična, mi imamo negde oko 7,3 miliona stanovnika, oni imaju oko 7,2 miliona stanovnika, i opet u odnosu na njih nekoliko podataka. Njihovo tržište lekova je duplo veće od našeg tržišta lekova. Oni izdvajaju za lekove, kada pričamo o državnom izdvajanju, negde oko skoro 30% ukupnog zdravstvenog budžeta naspram naših 18% zdravstvenog budžeta.
A i Evropska unija to naterala, verovatno ne bi oni to sami.
Pa, znate kako, kada pričamo o zdravstvu, pričamo o nečemu što je ključno za jednu zemlju. Iz ugla nekoga koja je sigurno subjektivan, iz pozicije na kojoj sam, opet moram da kažem da ne vidim šta je veći prioritet za jednu zemlju od zdravlja stanovništva. A to zdravlje stanovništva možemo postići samo ako naše osiguranike lečimo sa najboljom, najefikasnijom terapijom koja u ovom momentu postoji, bilo da su u pitanju lekovi, bilo da je u pitanju investiranje u dijagnozu, bilo da je u pitanju investiranje u prevenciju. Dakle, nisu samo lekovi problematični kada je naše zdravstvo u pitanju. I tu definitivno postoji veliki prostor za napredak i to je nešto što mi očekujemo da vidimo, pogotovo u kontekstu poboljšanja ekonomskih parametara koje viđemo poslednjih nekoliko godina u našoj zemlji, a svakako imajući u vidu koliko je to malo novca u odnosu na nekakve druge troškove koje zemlja ima.
Jer, pazite, kad pogledamo, ja sam pratio situaciju oko opreme koja je jako skupa, Ja ne znam, naravno, zato što nisam ja u tom poslu i nisam, nemam ja te informacije ako možda imate vi i neko drugi, ali je sasvim očigledno da su mi u posljednje dve godine dobili fantastičnu opremu koja je po svojoj vrednosti jednaka opremi u Evropi. Mi smo dobili gama nož, mi smo dobili najmodernije skenere, dobili smo magnetske rezonance. Tu je završen klinički centar u Novom Sadu i sad smo dobili taj velelepni neki gigantski, ja pravo da vam kažem, nisam to ni video niti, ali čitajući u štampi vidim da je to jedna ogromna investicija u Nišu. To su koraci koji su za poštovanje. Ja mislim da ćemo mi, što se tiče lekova koji sada vas interesuju, verovatno napraviti isti boljitak, makar u toj meri. Ali da bismo malo olakšali tu temu, ja mislim da bi ovaj Lou Reed bio od velike pomoći da ga sada čujemo ako se složi režija.
Radio Beograd 2.
Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey baby, what's your style? I love the way you drive your car now. I love the way you drive your car now. Of the way that you live in. When you cut that dude with that stiletto, you did it so crudely. When the blood ran down his chest, it was way better than a sex now. Now it was way better than getting laid. It was the final thing to do. Get somebody to come on to you, then you get somebody to come on to you, and then you kill him now. Oh, you kill him now. Hey man, what's your style? Well, I love the way you drive your car now. Oh, I love the way you drive your car now. Hey babe, what's your style? I love the way you're driving down the car now. 100 miles an hour. Oh, 100 miles an hour. 100 miles an hour. But I ain't jealous of the way that you live in. Hey baby, what's your style? What you do, keep your adrenaline flowing. Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? When you shove that dude with that knife, you know you cut him so rudely. When the blood runs down his neck, it was now so wicked. It's the final thing to do. You just get somebody now. You get somebody in the now. You get somebody to come on to you. Cause I need kicks. Cause I need kicks. Kick, 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 kick
Doktor Trkulja, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u Hipokrati, koja se jako sluša, kao i Radio Beograd 2, i zato i govorimo o tim temama koja nekad nisu i prijatne za nekog ko to sluša, ali to je realnost. Sada, kad smo već kod realnosti, dok je trajala ta borba za stavljanje na pozitivnu listu ta 23 famozna inovativna leka, vi ste bili, koliko ja znam, ali nisam siguran, ispravite, bili ste nekako po strani, niste želeli da učestvujete ili ste želeli pa vam nisu dali, ja sada ne znam, jer vi ste ljudi od kojih je jako mnogo zavisilo, jer to su jako skupi lekovi. Kako ste se vi, da li ste vi u neku ruku dali možda signale ili da li ste neko olakšanja da bi moglo da se to najzad reši pitanje te pozitivne liste za inovativne leke? Kako ste se vi ponašali?
Dakle, imamo tu dve nekakve priče. Jedna se odnosi na udruženje koje ja vodim i na mene lično, druga se odnosi na same kompanije članice. Činjenica je da je udruženje bilo uključeno u taj proces samo tokom pregovora sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja i komisiju u kojoj su bili predstavnici Ministarstva zdravlja, i Ministarstvo zdravlja je puno učinilo da ti pregovori se uspešno završe. Dakle, pregovarali smo o modalitetu na koji ćemo mi kao inovativne farmaceutske kompanije omogućiti da se po značajno povoljnijim uslovima nego što je to propisano ti lekovi nađu dostupni našim pacijentima. Onog momenta kada smo napravili dogovore, kada su pripremljeni ti modeli ugovora, udruženje više nije imalo apsolutno nikakav uticaj na taj proces, niti učestvovalo u njemu, a same pojedinačne kompanije su onda na osnovu tih modela pregovarale sa Republičkim fondom oko uslova koji će biti ponuđeni. I mislim da je to sad ovako, kada vam kažem, zvuči onako malo zakukuljeno, okruglo pa na kvadrat, da probam da tu stvar...
Ba ne malo, nego jako, jako.
Da probam da tu stvar demistifikujem do kraja. Dakle, sistem pod jedan postavljanja cene lekova u našoj zemlji je takav da ni jednu cenu leka ne određuje sama farmaceutska kompanija. Dakle, svi lekovi, bilo oni koji su na pozitivnoj listi, bilo oni koji se nalaze u slobodnoj prodaji, odnosno koji se podižu u apotekama, imaju cene koje im je odredila država. Država određuje nešto što se zove maksimalna veleprodajna cena leka, zatim Republički fond zdravstvenog osiguranja za lekove koji se nalaze na takozvanoj pozitivnoj listi određuje cenu koja je još niža od te cene, a onda ti lekovi idu kroz proceduru centralizovanih javnih nabavki na tendere, gde se dobija još niža cena. Ali ono što kažem, prva stvar koja treba da se zna jeste da cene lekova nisu takve zato što je neka farmaceutska kuća rešila da budu takve, već što je to jednostavno država tako propisala. To je jedna. Druga stvar je što, bez obzira što inovativni lek srednjeročno i dugoročno štedi novac, ne samo zdravstvenom sistemu, već i društvu u celini, kroz bolje ishode lečenja, kroz izbjegavanje odlaska u prevremenu penziju, kroz smanjeni broj skupih operativnih procedura, kroz kraće zadržavanje u bolnici prilikom terapije. Dakle, bez obzira na sve to, potrebna je određena investicija da bi država uopšte te lekove stavila na raspolaganje osiguranicima. I u tom slučaju je ono što smo mi radili u stvari ključno. Dakle, da pronađemo modalitet kako da država te lekove dobije po značajno povoljnijim uslovima nego što je to slučaj u zemljama, na primjer, razvijene zapadne Evrope.
To čekam da čujem i naši slušalci.
Tako je. Dakle, postoje brojni instrumenti na koji se to radi u svim zemljama Evrope, pa tako i u našoj zemlji, počeši od tog načina određivanja cena, gde je, na primjer, naša zemlja odredila kao tri referentne države Hrvatsku, Sloveniju i Italiju i predvidela da ni jedan lek koji se nalazi kod nas na tržištu ne može da bude skuplji nego što je najniža cena tog leka u bilo kojoj od ove tri države. Dakle, ona od ove tri referentne koja ima najnižu cenu određenog leka, to je maksimalna cena u našoj zemlji koja obezbeđuje da su kod nas lekovi uvek jeftiniji nego tamo. To je jedna stvar. Druga stvar je, kažem, ovaj ceo sistem drugačijeg preračunavanja kada lek dođe na pozitivnu listu javnih nabavki gde cene dodatno idu niže, ali ono što je novitet i što je u stvari velikim delom omogućilo da ovaj broj od 20 novih inovativnih lekova dođe na listu, jeste uvođenje takozvanih posebnih ugovora. To su dakle, to je ono na čemu je udruženje radilo zajedno sa Ministarstvom zdravlja.
Zašto se oni zovu sada posebni ugovori, a nisu ugovori?
U originalu se oni zovu Managed Entry Agreements na engleskom, dakle nekakvi dogovori o kontrolisanom ulasku lekova. Kod nas je to prevedeno kao posebni ugovori, ne znam zašto, dobro pitanje, ali jednostavno zaživjeli su kao posebni ugovori. To je u stvari ugovor između dve strane, sa jedne strane farmaceutske kompanije, sa druge strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, prema kojem se farmaceutska kompanija obavezuje da taj lek RFZO ponudi ne po ceni koju je RFZO predvideo. Dakle, još jednom ponavljam, cene lekova su određene od strane države, cene lekova na pozitivnoj listi su one koje je RFZO odredio da budu takve. Ovo je vrsta ugovora koja omogućava da taj lek po značajno povoljnijim uslovima nego što je tu bio slučaj bude na listi RFZO-a, ali tako da ta cena ne bude javna. Dakle, da ta cena ne bude javno objavljena. Ne zbog toga što mi želimo nešto da sakrijemo od javnosti, pogotovo ne od javnosti u našoj zemlji, već zbog toga što postoji nešto što se zove sistem referenciranja, opet kao jedan od mehanizama kontrole cena lekova u celoj Evropi, koji kaže da kao što mi posmatramo kakve su cene lekova u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, tako i svaka od tih pojedinačnih zemalja posmatra cene lekova u nekim drugim zemljama, a isto tako neke zemlje iz našeg okruženja, kao što su na primjer Crna Gora ili Makedonija, posmatraju kakve su cene lekova u našoj zemlji. Kada bismo bez posebnih ugovora jednostavno spustili cenu tog leka da ona bude niža, kao što jeste niža, dakle ona jeste u ovom momentu kroz posebni ugovor značajno niža u Srbiji nego što je to slučaj u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, pa čak i u odnosu na zemlje centralne i istočne Evrope. Ali kada bi taj podatak bio javni, kada bi se znalo koliko je to, onda bi se druge zemlje počele referencirati na nas, pa bi cena tog leka pala i u onim zemljama u kojima trenutno je više nego što je kod nas, i to je jedan sistem koji je kao takav postavljen, nije u korist malih zemalja, zato što nikada ne bi vam bilo dozvoljeno da srušite cenu leka u nekoj velikoj i bogatoj državi koja i treba skuplje da ga plati jer ima više mogućnosti nego što je to slučaj kod nas, zarad tržišta kao što je naše koje je jako malo. Zbog toga se pribegava posebnim ugovorima koji omogućavaju državi da značajno uštedi na nabavci tih lekova, a da sa druge strane sam proizvođač ne bude oštećen na onim tržištima gde država ima dovoljno novca da može da plati punu cenu leka.
Pa dobro, to je jedna ovaj, jako domišljata kombinacija. Ona je...
Koju nismo mi izmislili, koja postoji kao takva i u razvijenim zemljama Evrope i u svim zemljama našeg okruženja.
Ja mislim da oni nisu baš neupućeni u to. Znaju oni da vi tu nešto, ne znam da kažem da je tu neko ovaj, ispod žita se radi. Ali...
Nema ničeg ispod žita, evo dozvolite mi da vam kažem još jednu stvar. U tim pregovorima ne samo da su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, ne samo da su učestvovali predstavnici Republičkog fonda, već je tu bio i predstavnik javnog pravobranilaštva.
Ne, dakle, nisam išao kod nas.
Sa te
to
strane,
je sve pozitivno za nas.
Apsolutno, dakle svi smo se potrudili, to je bio jednostavno, znate mi, bez obzira što predstavljamo ove velike farmaceutske kompanije, smo apsolutno svesni ekonomske moći države u kojoj poslujemo i svesni potrebe da i naši osiguranici, bez obzira što je možda naša država siromašnija, imaju pravo na te lekove koji spasavaju život.
Vi imate
toga
razumevanje za ekonomsku
snagu. Da pronađemo način na koji ćemo da te lekove obezbedimo ovde po uslovima koji će biti najpovoljniji moguće za našu državu. Ne znači to da će uvek biti smanjenje cene tog leka. Možda će cena tog leka biti ista, ali ćemo se obavezati da ćemo neku godišnju količinu, 30, 40, možda i više posto, dati gratis kroz znači, neku vrstu rabata. Ili opet na neki drugi način, ali poenta je da pokušamo da se u okviru sredstava koje se izdvajaju za lekove u našoj zemlji, što je moguće više inovativnih lekova obezbedi našim osiguranicima, i to je nekakav način na koji mi kao farmaceutske kuće svoju odgovornost ovde prepoznajemo i preuzimamo.
To je jako lepo da se čuje da vi u stvari ispoljavate razumevanje za ekonomsku situaciju i shvatate da jedna zemlja koja je bila razorena i koja se sada obnavlja, da je ona još uvek siromašna i da sad ne može da uđe u neku takmičarsku trku sa drugim zemljama koje imaju 10-15 puta veći bruto društveni proizvod. E sada, hteo bih da vas nešto zapitam što će biti, siguran sam, interesantno za slušalce se Radio Beograda 2, a to je da nam vi u neku ruku protumačite zašto su lekovi inovativni toliko skupi. Oni su tako skupi da mi jednostavno ne možemo to da shvatimo, ne razumemo zašto je neka pilula mora da bude toliko skupa. E sada, u čemu je sada problem? Da li je problem u ideji da se dođe do leka, pa mora da platite nekom kome sinula sijelec i došao da vam kaže vašoj firmi, a ne onom Pfizeru? Da li je u realizaciji tog istraživanja, da li je to u marketingu i da li je to u onim incidentima kada vi uložite milione i oni propadnu jer je koncept bio pogrešan? Kako izgleda ta linija izmišljanja, proizvodnje i marketinga leka? Eto, to bi bilo
odlično pitanje i evo, dozvolite mi samo pre nego što pređem na detaljan odgovor na sva ta pitanja koje ste postavili, da kažem nešto što će opet možda zvučiti kontroverzno, a to je da lekovi nisu skupi. Ako posmatramo kakav je trošak leka u odnosu na trošak bolesti, lekovi su vrlo jeftini.
Pa dobro, sad.
U čak vrlo skupim bolestima, kao što su, na primjer, maligni tumori, lekovi čine samo oko 10% troška lečenja tih oboljenja. Dakle, u odnosu na operativne procedure, dobro, u odnosu na bolničke troškove, u odnosu na ono što je trošak za društvo i zdravstvo zbog prevremenog penzionisanja usled zdravstvenih razloga i tako dalje. Ali, ako sad sve to stavimo na stranu, da, činjenica je da bi jedan inovativni lek došao do tržišta od momenta kada je neka aktivna supstanca se u laboratoriji identifikovala kao potencijalni lek, potrebno da prođe negde između 12 i 15 godina i da je trošak razvoja tog leka zadnjih godina 20. veka procenjivana između milijardu i milijardu i po evra, danas već se procenjivana između milijardu i po i 2 milijarde evra u zavisnosti od leka, da od 10.000 supstanci koje se u laboratoriji krenu testirati, samo jedna, najviše dve na kraju postanu lek, a da od 10 inovativnih lekova koji dođu na tržište, samo kod 3 proizvođač u stvari vrati onaj novac koji je tokom godina investiran u njega.
E, hvala vam, ovo je bilo jako dobro rješenje i mislim da je unelo svetlo ovu prilično nezgodnu tematiku. Doktor Čakulje, ja vam se zahvaljujem pre svega što ste došli i zahvaljujem se na ovom fantastičnoj elaboraciji ove kompleksne problematike. Ovo je Radio Beograd 2 i Hipokratija, koju su realizovali gospođa Sanja Sabinski kao ton majstor, gospodin Peđa Vasić kao muzički urednik i gospođa Verica Gajević kao organizator Hipokratije. Ja sam Momčilo Bođorđević, sa vama sam svakog četvrtka u 9, a ono što bih hteo da vam kažem, to je da bi bilo dobro da ostanete sa nama, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make who me feel this way? It's my girl talking about my girl. I've got so much loving, all the bees into me. I've got a sweeter song that I can sing, the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl. Ooh.
bitches.